Ne jowinjo marwa kamoro amora ma untie, amosou e midhiambo maber ni ukwe uru. Waduoko ne Nyasachwa erokamano kuom thuolo machalo kod ma mondo mi wayudre e studio mar milambo, kendo mondo mi wapuonjre kuom wachne kaka dwaro mare osebet. Kawuono an mawuoyo kodu ni an owadu Charles Agwenge, kendo wan kod owadwa
Victor Ochieng'.
Wadhi kelonu wach Nyasaye. Kapok wachako to abiro kwayo owadwa Victor mondo oyaw kodwa kod lamo.
Walemo. Waduoko ni erokamano jachwech wuon polo gi piny, in yawe mar Israel. Midhiambo ma kawuono ni wagoni erokamano nikech kuom teko ni kendo kuom duong' ni. Iseritowa kendo ikelowa mondo mi wabed ka odiochieng' ma kawuono. Wabiro mondo mi wapuonjre kuom wachni. Wuonwa, wakwayo teko ni gi rieko ni ya jachwech mondo mi kuom ng'uono ni makende ipuonjri kodwa mondo weche ni odonjnwa mondo kel lokruok e kit ngimawa ka wanie piny ni kwatimo dwaro ni kendo kwaluwo dwaro ni kinde duto. Teko ni mondo bed kodwa kwachako, ibed kodwa e kinde duto nikech wasabi mana kuom yie e nying Wuod Yesu Kristo ma Jawar.
Amen. Erokamano. En thuolo maber ma jachwech olosonwa mondo wapuonjre kuom wachne. Miya rwako duto ni machiegni uru kendo beduru thuolo kuom puonjruogni. Wadhi puonjre wach moro mar bedo machal kod Nyasaye. Mana thuon wach mwadhi wuoye. Nitiere gik mabeyo ma e sama wuoyo eni ji mang'eny gombo neno. Moko bende ji oseneno gik mabeyo mwawachogo. Nitiere gik malich ma ji winja winja, ji bende gombo neno. To wach mwawuoye mar bedo machal kode Nyasaye en wach malich ahinya ma samoro ji ok nyal winjo tiende matir matut. To e sama wantiere ni waneno gik mabeyo mineno mag ringruok. Kendo kata ka wan e ringruogni, to wan e ringruok manyap. Miyo duong' mar ringruok ok wanyal neno. Nikech en gino mopong' kod tuoche, opong' kod pek, opong' gi gik moko mang'eny magalagala. Ma kiwinjo ng'ato ka ng'ato sani to ng'ama nyalo wacho ni ongima 100% onge. Ji ni kod pek koni kod kocha. To nitiere gimoro mosingnwa mar bedo machal kod Nyasaye ma wabiro yudo bang' ka waselocho e kinde ma wantiere ni. Ndiko mar jo Korintho mokwongo mwadhi chakogo 2:9. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, ng'at Nyasaye kiyudo to wadhi.
Owacho niya.
Amen.
To rieko no koro osefwenyore. Mana kaka muma wacho niya, gik ma wang' pok oneno,
amen,
kendo ma it pok owinjo,
mm,
bende ma pok odonjo e chuny dhano,
mm,
e gik ma Nyasaye oiko ni joma ohere.
Ni kopogore kod gima wuoye kata ma wacho mar bedo machal kod Nyasaye, to Nyasaye oiko gik moko mabeyo, gik malich, gik ma wang' pok oneno, gik ma it pok owinjo. Mago e gik moiko ne joge, ne ogandane, ma gin wan gini, ma dwaro mondo otim dwache e kinde ma wantiere ni. Nitie gik mabeyo, malich, mapok kata it owinjo. Omera sani kiwuoyo gi ng'ato kuom gik ma it osewinjo, kata ma wang' oseneno. Wang' oseneno gik malich. Ma kata kiwuotho gweng'wa ka, kidhi Nairobi, kiidho gari, ineno kumoro ni the Great Rift Valley, kuma lich ma king'iyo piny kama, mago gik malich ma wang' oseneno. Ang'o ma pok ji oneno? Ji oseneno Mount Kenya, ma ji owacho ni waneno gik malich. Ji oseneno nderni moger mabeyo, gorofa mochwo nyaka e polo ma king'iyo to lal, mago gik malich. To ndiko wacho nitiere gimoro ma Nyasaye osingo ne ogandane, gima ber ma it pok owinjo, wang' bende pok oneno. Wesa 14 wacho niya, mana kumisomono.
14 wacho niya,
amen,
to ng'at maonge gi roho,
amen,
ok nyal yie weche ma roho mar Nyasaye nyise.
Amen.
Adier, ok onyal winjo tiendgi maber nikech ginenore ne ka gik mofuo. Nimar,
erokamano, somasomi tiki.
Nimar, inyalo nonogi mana gi teko mar roho.
Gik ma Nyasaye osingo nwa mwuoyege gin gik moko ma kuom ringruok to dhano ok nyal neno gi ka gik moko. Nikech koro ng'ato wacho ni koro gima it pok owinjo, wang' pok oneno. Koro gino to ere kaka lich ni gino onge. To awuoyo kuom gimoro matut ahinya madwa ni mondo uwinja ma Nyasaye osingo ne joge, jok molocho. Achiel kuomgi ni gin gik mapok one, gin gik mapok owinji. Mano gima dwa ni mondo okaw matut ahinya. To parne to pek mwawuoye to en bedo machal kode Nyasaye. Mane wach mwawuoye kawuono. Nyasaye wacho e buk moro mar Isaiah 55. Weso chiko. Kuwuoyo kod oganda ne, kuom yore ne, kuom weche ne, kaka gige ne obet. Mano ni mondo wawinj matut kuom wach Nyasaye. Isaiah 55. Weso chiko wacho niya.
Owacho niya.
Amen.
Nimar kaka polo bor mayombo piny.
Amen.
E kaka yore ne bende boyo moyombo mau.
Mane o kaka dwaro mar Nyasaye en. Kaka polo bor moyombo piny. Mane kaka yore mag Nyasaye bende bor moyombo marwa. Nyathi Nyasaye kikuo wiwa wil gi wach mawuoye. Atemo kelo weche gi. Mondo aombo tiend wach mawuoye matut mondo iwinja. Wach mawuoye. En ni chieng' moro wabiro chalo gi Nyasaye. Mane wach mawuoye chalo kod Nyasaye. Ndiko konwa ni Nyasaye ochano wach moro malich. Mondo mi dhano kuom gino ma gin go giyudo gik moko mapok none. Wadok e Jokorintho kucho mar 2:4. Mondo wawinj ni Nyasaye oiko ang'o ne joge. Nyasaye oiko gik moko ma ji pok oneno. To gigi ineno gi mana gi jo Nyasaye owuon mogeno kuome joge matimo dwache. Ndiko wacho ni akisoma Jokorintho mar 2:4-8.
18 wacho ni
amen.
Nikech ok waketo parowa e gik mineno to mana e gik ma ok ne.
Amen.
Gik mineno rumo to gik ma ok ne osiko mochwere.
Koro wan gik mwakete pachwa gin gik ma ok ne, nikech gik mineno masani gin gik marumo. Ji osebedo kodgi. Ang'eyo osiepna moro makata ka sim to notemo ng'iew sim mochopo no modonjo manyien mowinjo kolande no mane mong'iew nikech mane mano neno koromo kode. Oneno gik aina go. To winji sama ne tuo goye to no ochalo ng'ama uso gik mane en go te modwa dong nono ma gik mane neno mabeyo go norumo. Tiende ni gik mag pinyni gin gima gimoro kata chiel matin nyalo kethogi mayunggi. Awuoyo kuom mwandu mag pinyni tachako awuoyo kuom ringruok ma wan go. Kidok chine Jokorintho mane wasomo mokwongo cha. Jokorintho mokwongo cha 2:10. To ndiko elonwa tiend wach moro matin madwa ni mondo wawinji kuwuoyo wachni.
Owacho niya. To wan ema ne Nyasaye onyisowa wechene mopondo.
Amen.
Kuom teko mar roho. Nikech roho fwenyo ni ji gik moko duto.
Nyasaye osemiyo oganda ne ofwenyo wechene moko mana matin kokalo kuom roho. Pok to elo gi te to kokalo kuom roho nyithi Nyasaye osefwenyo weche moko matut kuom dwaro mar Nyasaye kod dhano. Magi weche ma wawuoye mondo oganda Nyasaye owinji ni to Nyasaye oiko ne dhano ang'o. Wach maduong' moiko ne dhano gin gik moko mapok ji oneno. Mandiko leronwa ni nyalo mana nengi kuom roho. Ndiko moro machielo mana mar Jokorintho mokwongo 13:12 be chak leronwa mana kuom gik ma Nyasaye oiko ne dhano kowacho niya.
Owacho niya.
Amen.
Koro waneno mana kido matip-tip. Ka joma neno e rang'i marachar.
Amen.
To chieng'no wananen malong'o.
Chieng'no wananen malong'o. Sani oganda Nyasaye, gik mwaneno, waneno gi mana matip-tip. Mana kuom roho. watemo mana imagine ni gigi biro timore kama. To ndiko mar Nyasaye wacho niya, ni nitiere chieng' moro ma kochopo to waburo neno maler, kendo waburo fwenyo weche moko matut ma pok ji nofwenyo.
Kati Nyasaye wacho niya mbele kanyo,
amen,
rieko ma an go sani en rieko morem.
Amen.
To chieng'no anang'e Nyasaye chuth mana kaka Nyasaye ong'eya.
Amen. Amen. Nikech
to gik moko adek ema
osiko. Wacho ni chieng'no wanane Nyasaye ma kaka mana kaka Nyasaye ong'eyowa. Kisungu wacho ni we shall see him face to face. Wananene wang' gi wang'. Mane wach man kanyo 13:12. Koro kuwuoyo kuom wachni, to nitiere chieng' moganda Nyasaye biro neno Nyasaye wang' kod wang', mo wachni bas ma koro en. O kuwuoyo kuom wachni, to nitiere weche madwani mondo wakwany matin e ndiko moko mondo wadhi e chuny wach. Kisomo Fweny 21:7, Owes 7, wuoyo niya kuom oganda Nyasaye motiyo matek, kata in kitiyo matek, kata an katiyo matek. Owacho niya,
owacho niya,
amen,
ng'at molocho,
ng'at molocho
noyud gigo.
Mm.
Kendo anabed kendo anabed Nyasache.
Mm.
To enobed wuoda.
Owacho ni ng'at molocho noyud gigo. O loko mar dholuo nyap. Kisungu wacho ni you overcome shall inherit all things. Mane gima ni kanyo. Ng'at molocho bro yudo gik moko te. Ok gigo. Kowach gigo to mano bedo manyap matin. To ndiko wacho ni ka watemo walocho, to wabro yudo gik moko te. Kendo Ruoth Nyasaye bro bedo Nyasachwa, to wanabed yawuote. Kiwinjo kaka ndiko wuoyo mos kako kelowa kuom locho, to gibedo nyithi Nyasaye. Kibedo nyathi ng'ato, oganda Nyasaye nyake chal gi ng'ano. O ka in nyathi ng'ato, nyake chal gi ng'ano. Jonyuol ma nyithindgi ok chal kodgi, upenjo ni apenjora pile pile ni to ma be kutha koso ma ok nyathina. Gik mitimo gi apenjora, mano jonyuol wuoyo ga mang'eny. Miyo ka Nyasaye wacho ni wabiro bedo nyithinde, to nyaka wang'ire mos mwafweny ni nitiere gimoro ma chalo kaka chalo kode Nyasaye ei bedo nyathi Nyasaye. Kielo jo Ibrania, bende ndiko chako wuoyo mana ne jo Ibrania 2:6-8. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, mondo wawinji kaka Nyasaye wuoyo kod oganda ne kuom bedo machal kode Nyasaye. Ndiko wacho niya, 2:6,
owacho niya,
mm,
nitie kamoro e muma,
mm,
ma wacho niya, dhano en ang'o madipare?
Mm.
Koso, wuod dhano en ang'o madidewa?
Mm.
Ne imiyo abedo matin moloyo malaika kuom kinde manok.
Mm.
Bang'e, ne isidho ne osimbo mar duong' kod pak.
Mm.
Bende ne iketo gik moko duto e bwo tiende.
Mm.
Ka muma wacho ni Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiend dhano,
mm,
to mano nyiso ni onge gima odong' ma ok oketo e tekone.
Kiwinjo kaka ndiko wuoyo, to ndiko wuoyo kuom dhano kaachiel kod wuod dhano. Niwuoyo kuom dhano mineno ma en wan ni kod Yesu. To ndiko wacho niya, Yesu ne oket mobedo matin kuom kinde moko matin, motin nyaka ne malaika. To ndiko chak fwenyonwa ni bang' kindeno nochako bedo gi teko mobedo gi duong'. Mae kaka oganda Nyasaye ma gin joka dhano bende gin. E kinde mineno ma wantiere ni, watin kuom teko, makata malaika ohewa kod teko. To ndiko wachonwa niya, nitiere saa moro ma kochopo, to gik moko te idhi mi mondo bed e bwo tiendwa, mondo wabed kod teko mar bedo nyithind Nyasaye, ka wakawo gik moko te kendo warito. Mae gima ndiko wacho, madwa ni mondo wawinji. Mondo wakaw gik moko te obed mekwa. To mana ka walocho nyathi Nyasaye, mana kitimo dwaro mar Nyasaye. Mana kiwuotho kaka Nyasaye dwaro. Mano eka in ibed kod teko mar kaw piny gi gik mantiere mondo obed magi. Johana no mokuongo adek ariyo ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa kuom odiochieng mabiro mondo wafwenye wach moro kuom bedo kaka Nyasaye kata bedo nyithind Nyasaye. Ndiko wacho niya, Johana mokuongo adek ariyo
owacho niya,
amen,
osiepena,
osiepena,
kata mana sani wan nyithind Nyasaye.
Mm.
To kaka wabiro bet pok ofwenyore.
Amen.
To wang'eyo ni ka Kristo ofwenyore, to wanabet machal kode.
Mm.
Nikech wananene kaka ochal.
Kata sani wan nyithind Nyasaye. Mano gima ndiko wacho. Kata sani wan nyithind Nyasaye. To en mana ni kaka wabiro bet muma wacho ni pok ofwenyore. To gima ndiko wacho kanyo madwa ni mondo wawinji ni ung'eyo ni waburo bet machal gi Nyasaye nikech chieng'no wananene wang' gi wang'. Nitiere gimoro ma muma wacho ka madwa ni mondo wawinji kuom gimiluongo ni neno Nyasaye. Sani wan nyithind Nyasaye kendo chieng' moro Yesu nowacho ni ka noluonge ni nyiseche. Apania Johana moko dhi somo adek apar kod abich. Koro noluongo jok moko ni nyiseche. Neno Nyasaye miyo wachalo kode, mano gima Johana nowacho. Owacho niya, ni to waburo chalo kode nikech wananene. Tiende ni kone Nyasaye, to neno Nyasaye miyo ng'ato chalo kode. We wakila ne wachno mondo winjre matut e buk mar Wuok apar kod adek apar kod aboro. Kwa somo Wuok apar kod adek apar kod aboro, nitiere wach moro mane timore. Wuok pradek adek ok apar gare, Wuok pradek kod adek wes apar kod aboro. Nitiere gimoro mane otimore chieng' moro ka Musa ne odhi neno, ne dwa neno Nyasaye. Okono Nyasaye niya, kisomo wes apar kod aboro.
Owacho niya,
amen,
Musa nokwayo Ruoth Nyasaye niya, "Yie ichisa duong' ni maler." Ruoth Nyasaye nodwoke ni, "Abiro miyo berna duto kadho buti, kendo anahul nyinga ma Jehova mana kiwinjo. Anaher ng'at ma adwaro hero gi hera mosiko. Bende anakech jal ma adwaro kecho."
Wes 23
owacho niya, "Eka nabol lweta mi inine mana ng'eya."
Mm.
"To wang'a ok nine."
Koro 24:29. Ka Musa nedwa neno Nyasaye, to kisomo wes nakalo wes moko kanyo, nodwa neno Nyasaye, nakelo gima nindiko wacho niya, nikech wanane Nyasaye. Kuna na mapime gi story mar ng'ama nodwaro neno Nyasaye gi gima notimorene, mondo iwinj teko mar neno Nyasaye no gi gima biro timorenwa. Musa ka nodwaro neno Nyasaye, nyathi Nyasaye, to Nyasaye notame ni Musa wang'a ok inyal neno. In koro gima tim, adwa kalo taumo wang'i, to kasekalo, tidhi neno mana dier ng'eya kende. Kisomo 34:29 mar Wuok no, nitie gima notimore.
Owacho niya,
ndiko wacho niya,
"Kane Musa lor ae got Sinai."
Mm.
"Koting'o kite ariyo mag rapar e lwete."
Amen.
"Wang'e ne rieny nikech nosewuoyo gi Ruoth Nyasaye."
Amen.
"To kata kamano, ne ok ong'eyo ni wang'e rieny kamano."
Kiwinjo kaka ndiko wuoyo kuom ng'ama oneno, Musa noneno mana dier ng'e Nyasaye, to ndiko wacho ni gi kaka nonene no, wang'e ne rieny te to nok ofweny. Ma e gima timore kuom oganda Nyasaye, nyathi Nyasaye madwa ni mondo wawinji. Ma duong' ma waburo bedogo mar gima ne wapuonjore mar bedo madwa chalo gi Nyasaye. Be ikori mondo iyud teko machalo kod ma. Nena nena Nyasaye mondo inene kaka ne jandiko owacho. Ni chieng'no ok wang'eyo kaka waburo chalo, tang'eyo ni waburo chalo gi Nyasaye nikech wananene wang' gi wang'. Kwa neno Nyasaye, to waburo bedo kod teko, kod power, ma wang' rieny. Kaka ne wang' Musa ne rieny, ma ka ne owuotho kodhi piny, to wang' ne rieny ma jo Israel. Soma ne ndiko no kedhe mbele.
Owacho niya,
amen,
"Harun gi jo Israel duto norango Musa moneno ka wang'e rieny, mi ne giluor sudo bute. To Musa noluongo gi mi Harun gi jodongo e jodong oganda nodok ire moloso kodgi. Bang' mano, jo Israel duto nodhi irgi machiegni, kendo Musa nomiyogi chike duto mane Ruoth Nyasaye omiye e Got Sinai.
Erokamano. Oganda jo Israel ka noneno Musa mane ging'e pile, to kit duong' mane Nyasaye omiye nomiyo oganda jo Israel oringo, nikech Musa ne chalo gi Nyasaye. Nena nena dier ng'eye. Koro para ne nyathi Nyasaye, wan kwa nene kod wang'. Mano kare momiyo Nyasaye wacho niya, ne onge ng'ama neno wang'a mabed mangima, nikech dhano ni kod richo. Mae momiyo idwa ni mondo wapwodhre, wabed jok makare chutho, mondo waikre mar bedo gi teko, mar bedo gi duong' ma nyithi Nyasaye bedo go. Mae gima ndiko wuoyo kuome. Kisomo Fweny 1:14, to ndiko mar Nyasaye wacho ni 1:14 mar Fweny, mondo wawinj teko moganda Nyasaye dhi bedo go mar chalo kod Nyasaye. Owacho niya,
Amen. Ye wiye ne rachar ka yie rombo,
amen,
kendo tar ka pe.
Mm.
Wang'e to ne liel ka ligek mach, kendo tiendene ne pakni kamula mosepuodhi gi mach. Duonde to ne mor ka pi mawuo. Ne en gi sulwe 7 e lwete ma korachwich, kendo ligangla mabith ma dhoge 2 ne wuok e dhoge. Pat wang'e ne nenore ka wang' chieng', mang'ang'ni gi teko duto.
Amen. Mane kaka sama Yesu biro dhi chalo, mano Johana temo nyiso gima noneno kaka Yesu biro kako chalo. Mae duong' mokanda Nyasaye nyaka dhi bedo go, chalo kod Nyasaye nyathi Nyasaye. Kopogore gi gik mabeyo mwadhi yudo, wadhi chalo kod Nyasaye, nikech Yesu wacho kamoro ni wiye bi kuot mar luongo ji ni owete e nyim Nyasaye, enoluong ji ni owete. Ka wabedo owete Yesu, to nyaka wabed machal kode, to winje kaka en obiro kochalo gi duong' ma en go. En duong' ma king kone pat wiye to chalo wang' chieng'. Mae manomiyo kane Musa oseneno tok oneno mana dier ng'e Nyasaye koka kakalo, to jo Israel ne ringe, ma en emoduogo gi ni Harun, anake gimoringo lakini biura biya. Jogo be nene ni to ma Nyasaye koso ma be Musa. Nok ging'eye nyaka nochopo wuoyo kodgi. Mae duong' ma Yesu bende biro go, to mae duong' modhi pogo ne joge. Mae wach managombo mondo wawinjie nyithi Nyasaye kuom gimiluongo ni dwaro mar bedo machal kod Nyasaye. Sama walemo kata sama watimo gik moko, watimo gik mabeyo mondo mi chieng' ma Nyasaye okwan ma kaka nyithinde. To mondo kwani kaka nyathi Nyasaye, nyaka ibed jalno moloyo kinde ma wantiere ni. Jo-Kolosai 1:12, ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa bende, mondo wajiwre wang'e nyathi Nyasaye, ber mar bedo machal kod Nyasaye, mondo kinde ma intiere ni iyud ka inyalo lokori. Ndiko mar Nyasaye wacho ne Jo-Kolosai 1:12.
Gouru erokamano gi mor ni wuoro,
amen,
ma osemiyo ubedo joma owinjore,
amen,
yudo gweth kaachiel gi joge owuon,
mm,
e piny ler.
Bed gouru ni Nyasaye erokamano, nikech gima chalo kod ma, thuolo mar chalo kod Nyasaye, thuolo mar bedo kod bedo nyithind Nyasaye, jachwich osemiyo wayude. Ndiko wacho ni wagone Nyasaye erokamano. Nyasaye osemiyowa thuolo ni mondo mi wayude e piny ler, piny maonge mudho, en piny ma gik moko liche. Mane ndiko wachonwa ni it pok owinjo, wang' be pok oneno, to Nyasaye osemiyowa thuolo mondo chieng' ma ji chamo ngima to wan bende wayudre kanyo. To kiyudri ka ng'ata ng'ata, tiyudori ka wuod Nyasaye hiye, mana kod duong', mana kod teko. Mane gima wawuoyo kuome. Kisomo Daniel 10:2, verse 2, to Nyasaye chak wuoyo awuoya kodwa mondo wawinj nyathi Nyasaye. An achiwo mana geno ni kaber to teme mondo chieng' moro ichal kod Nyasaye. Temie mondo chieng' moro ibed kod teko. Ndiko wacho ni Daniel 10:2.
Owacho ni, ji mang'eny kuom joma osetho biro chier. Moko kuomgi nochier miyud ngima mochwere, to moko noyud wich kuot kod achaye mosiko. To joma riek norieny ka ler mar polo. Kendo jogo mane opuonjo ji mang'eny mondo otim gik makare, norieny ka sulwe nyaka chieng'.
Iwinjo kaka ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa, oganda Nyasaye. Owacho ni, e chieng' giko, ka Yesu biro, ji mang'eny biro chier. Jok moko nochier mayud ngima mochwere, to moko nyathi Nyasaye biro chier e wich kuot kod achaya. Mae wach malich madwa ni mondo wawinji. To ndiko chako wacho niya, ni jok mariek e kinde mineno ma wantiere ni, jok motimo dwaro mar Nyasaye, jok mawuotho kaka Nyasaye dwaro, ndiko kona e buk mar Daniel, ni jogo biro rieny ka sulwe. Kare rieny cha ok en ena rieny nono nyathi Nyasaye. Mondo ichal kod Nyasaye, mondo ibed gi teko ma chieng' moro Musa noyudo mana matin, to nikech noneno dir ng'e Nyasaye, wan wabiro bedo recharged fully mondo wachal kod Nyasachwa, wabed nyithinde fully, kendo wabed kod duong'. Mae e gima lich migoyo ne Nyasaye erokamano, nikech omiyowa thuolo machalo kod ma mondo wabed nyithinde. Emomiyo asemi ni kare ber mondo iti matek, mondo ichiere chier mamiyo ji geno, to kik wayudre chier makelo wich kuot kod achaya mamiyo kori goli oko nikech ok ichal gi Nyasaye. Jo Filipi 3:21 bende ndiko mar Nyasaye wuoyo kodwa kajiwowa kuom wechegi mondo wang'e. Ndiko wacho niya, Jo Filipi 3 kisomo wesne 3:21 wacho niya,
obiro kao ringrewa manyap kendo matho mi olok obed machal gi ringre owuon man gi duong' kotiyo gi teko mamiyo oketo gik moko duto e bwo lochne.
Amen.
Amen.
Kiwinjo kaka ndiko wuoyo kuom gimiluongo ni bedo machal kod Nyasaye. Nyasaye wacho e ndikone ni chieng'no obiro kao ringrewa manyap to keto machal kode, machal gi ringrene. Sani wan gi ringruok matow, wan gi ringruok manyap, wan gi ringruok matuo, ringruok mating'o ewo, ndiko wacho kamano, ringruok mating'o ewo. To Jo Filipi konowa ni chieng'no ibi kaw ringrewa ne tiloke mochal gi mar Nyasaye. Mane wach madwa ni mondo wawinji, mondo kik otho, mondo odag ka en kod teko, mondo miye duong', wabiro bedo kod duong' nyathi Nyasaye. Duong' iyudo mana ka watiyo matek. Duong' iyudo mana kitimo dwaro mar Nyasaye. Duong' ok yudi gi ukora, gi kuo, gi timbe mag anjao, gi weche moko dhi okare. Mano weche mok chiw duong', kata mana e piny masani, weche manono ok mi ibed kod duong'. To duong' ma Nyasaye dhi miyo ogandane, odwaro jok motiyo maber. Odwaro jok ma Nyasaye oikore mondo oluong ne nyithinde. Kisomo buk mar Fweny, Fweny 21, to wes 4, Nyasaye wuoyo kodwa e mumbe kawacho niya, mondo uwinji dwaro mar Nyasaye kawuono, Nyasaye ochano ang'o ne joge. Ndiko ne wacho ni it pok owinjo, wang' pok oneno. 21:4 wacho niya,
owacho niya, en oywe pi wang'gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak
owinji
nikech gik machon oserumo.
Amen.
Amen.
Akeni buo winjo kaka Nyasaye wuoyo kodwa kuom dwaro mare. Owacho ni tho, ywak, nduru, tuoche, gik machon ok nochak obedie kendo nikech Nyasaye ochano mondo kako dak manyaka chieng', dhano bende odag manyaka chieng'. Mae gima ber ma Nyasaye ochano mondo wachal kode nyathi Nyasaye. Miyo ka ji neno gik mabeyo mae pinyni machalo gi mana kwano ka, to gina gina gik mabeyo to girumo. Kati ng'eyo sim malich machalo nade nyathi Nyasaye, orumo. Kendo bang' kinde matin to wang'e tore ma screen kethre. Kati ng'eyo gari machalo nade, orumo. Kati bed gang'o nyathi Nyasaye, orumo. Kata dang' obed lopi tho maiki ma ilobno, geno mantiere kanyo onge. To ndiko miyowa geno ni nitiere chieng' moro ma kwatimo maber mondo walud wach Nyasaye, to nduru kata ywak kata tho ok nochak owinj kuomwa kendo. Nikech ndiko wacho ni Nyasaye biro ywe pi wengewa kendo ji nobed kod mor. Mae wach mawagwe e midhiambo ne, ni to bende wabiro chalo kod Nyasachwa koso waikore mar yudo wich kuot kod achaya? We wasomie ndiko moro mogik e Zaburi 16, Wesa 11, ka wawuoyo kuom wechegi. Mondo wawinji ndiko mar Zaburi 16, Wesa 1, wacho niya, 16, Wesa 11,
wacho niya, ininyisa yo matera e ngima, kama intie, wacho niya, ininyisa yo matera e ngima, kama intie, ema ilo maduong' yudore.
Ndiko wacho niya, ne Nyasaye manyisowa yo materowa e ngima, to kanyo ilo maduong' ema yudore. Mane ka gima ndiko wacho. Som.
Otieko wacho niya.
Soma.
Kendo e lweti ma korachwich,
amen,
ema gik mamiyo chuny mor nitie mosiko.
Amen.
Amen.
Kiwinjo kaka ndiko wuoyo nyathi Nyasaye, to ka Nyasaye oketowa e yo makare, yo mar dhi e ngima mochwere, to kanye ma mor te nitie. Ji paro ni mor nitiere gik masane, miyudo ka yawuoyi nigi mor magimer ma ng'ato wach ni ma e polo. Wacha wacha, to pare ni merno ok kel mor mochwere. Morno ok giki, nikech bang' mor to ng'ato nyaka ywag ni pesane olal. Bang' mor, ng'ato nyaka chuoge pala. Koro mor onge, en mana ywak lilo. Gik ma e pinyni masanigi onge gima nyalo kelo geno mar mor. To Nyasaye ochano nwa gima berie moloyo mondo wabed nyithinde kwachalo kode chutho. Ema koro ndiko wacho niya, wadwa nuo kendo. 16:11. Mondo wawinjie gima ndiko wacho nwa matut ahinya. Mae wach malich. Yo mar adiera, yo mar Nyasaye, kama geno nitiere. Zaburi 16. 16 wacho niya,
Inyisa
yo matera e ngima,
Kama intie ema ilo maduong' yudore,
kanye mamor maduong' nitie.
Kendo e lweti makorachwich ema gik mamiyo chuny mor nitie mosiko.
Amen. Mane wach madwani mondo aweugo nyathi Nyasaye, ni kare dwaro mondo mi wayud mor, gik makar dhi e twa mondo ji one gik malich mabeyo, kar wuotho kuonde mondo wane gik malich, gigo eneno to rumo. To wadware mondo wabed nyithi Nyasaye, nikech bedo bute kanyo ema mor kod ilo malich nitie. Mane wach mana nyalo weugo, mad Nyasaye mar kwe gwedhnau kod wechego e nying Ruoth Yesu ma Jawar.
Amen.
Abiro rwako wadwa Victor ka en kod wach moro monyalo medo, to obiro medo. To iikri ka in kod penjo jawinjo kata wach moro minyalo medo, in bende nyalo gaga sim e namba mar studio ka mar 07 55 41 86 05, kata 07 12 11 45 55. Owadwa Victor machiegni,
erokamano owadwa Agwenge kuom puonj mikelo midhiambo ma kawuono. Waduto wasemodho kuom wach maber ma owadwa okelo kane wapuonjore kuom bedo machal gi Ruoth Nyasaye. E kindeni kapod wan e ringruogni, to wan dhano manyap kendo morem, kendo timbe mwatimo ok nyis duong' mar Nyasaye kata dichiel. To wapuonjore kendo wang'eyo ni chieng' moro achiel ka waromo gi Kristo kendo wanenore wang' kod wang', to wanabed machal kode, ng'ani wasesome ndiko. Koro wach madamed mogik en wach mondiki e Jokorintho 2:3-18, manyisowa gima wan kata kako ningo bed ni wachal. Owacho niya, kiyudo?
Owacho niya,
yes,
wan duto ma waonge rageng' e wengewa to wachalo gi rang'i kendo wamiyo ler mar Ruoth nenore, kendo lerno medore ameda pile, ka itwa medo lokore machal, ka kitwa medo lokore machal kode, mano en tich Ruoth ma en Roho.
Erokamano.
Amen.
Owacho ni wan duto e sani ka wan jogo matimo gima Ruoth Nyasaye dwaro, to wachalo kaka rang'i, wachalo kaka kiyo. E seche ma ng'ato dwa mondo ng'e kako chalo, to ng'iyore e kiyo. Manyiso ni kiyo paro ni suchi ma samoro wiyi osewilgo. Inyalo ng'iyori sani, tok dakika adek to wiyi osewilgi kaka chalo, ichaki dok ing'iyori kendo. Manyiso ni ka wan jogo matimo gima Ruoth Nyasaye dwaro, to kitwa nyiso gima Ruoth Nyasaye en. Wachalo kiyo ma nyiso kaka Ruoth Nyasaye chalo. Omiyo kwatimo gigo makare, to wachalo gi Ruoth Nyasaye. To ka timbewa mono, to wabor gi Ruoth Nyasaye, kendo ok wanyis duong' mare. Erokamano wadwa, erokamano.
Erokamano kuom medo machuokno, Nyasaye mondo ogwedhi. Oh, ne jowinjo, oh, nawacho ni ka nitie ng'ato man kod medo kata penjo, saa pod nitie, inyalo mana goyo sim e namba mar 0755 41 86 05 kata
0712 14 41 54 55.
Wapuonjore kuom weche mag Nyasaye, nyathi Nyasaye, mamiyo wageno. Wawinjo kaka adieri kare Nyasaye otimo gimoro ka. Odwero kamano kuom ndiko misomo. Nyasaye timo gimoro ni kaka kinde medo dhi, omedo loko kitwa mondo chal kode. Ng'iri ane nyathi Nyasaye ka kiti bende chalo gi Nyasaye. Ng'iri ane ka bende ineno kiromo bedo Nyasaye, nikech kichal kode. To chieng' moro Nyasaye e ndiko moro mar Zaburi 82. O, we wasomi asoma. Zaburi 82. O, ka nitiere wach moro ma jatich Nyasaye Daudi nowacho, madaber ka wawinjo, mondo imbe ipenjri go, ni to be kiti ineno ka lokore mondo chal kode Nyasaye. Zaburi 82 wacho niya.
E wang'e?
E wang'e.
Owacho niya.
Amen.
Nyasaye en jakom e buch polo. Kendo oyalo kata mana nyiseche mamoko. Owacho niya. Nyasaye en jakom e buch polo. Kendo oyalo kata mana nyiseche mamoko. Owacho nigi niya. Nyaka uwe ng'ado buch amuor.
Amor.
Bende nyaka uwe chwako jomaricho. Ng'aduru bura kare ni joma odhier kendo nyithind kiye. Kendo konyuru jochan kod joma ok nyal konyore kendgi. Resgiuru e lwet joma timbegi richo.
Soma ndiko.
Owacho. Mano kaka owacho niya, mano kaka umemoru, kendo mano kaka ufuo. Uwuotho mana e mudho, kendo adiera manie piny oselal. Ne awachonu ni un nyiseche, kendo un duto un yawuot ng'at maduong' moloyo.
Amen.
To ubiro tho mana kaka ji duto tho, kendo ngimau norum mana ka ngima Ruoth moro amora. Nyasaye, bi mondo irit piny gi adiera.
Amen.
Nimar ogendini duto gin magi.
Kiwinjo kaka ndiko no wuoyo, en ndiko ma winjo tek ga matin ne nyithi Nyasaye, nikech loko mar dholuo nodwa wito gik moko, koro miyo ji koso winjo gino. To ndiko wacho niya, ni God stands in the congregation of the mighty. Nyasaye chung' ga e chokruok mar jok malich, kendo ng'ado bura kuom nyiseche. Winji, ng'ata ng'ata mosebedo ni en nyathi Nyasaye, ndiko embe iluonge ni Nyasaye. Emomiyo Nyasaye koro ng'ado bura ei nyiseche. Kiwinjo kaka Nyasaye ng'ado bura ne nyiseche, to nyiso ni ok ne gin nyiseche moko mamoko, to ne gin dhano ma en in, ma en an. Iwinjo kowacho niya, ni nyaka karang'o un nyisechegi, muburo timo, muburo ng'ado bucha muor, bura ma ok ne kare, mano kit dhano te. Wasebedo nyithinde Nyasaye, to pod wang'ado bura ma ok ne kare. Ni dak utetea ne nyithindo maonge wuonegi, nyithind kiye. Eh? Jochan, madwaro gik moko, dak ubidog joka korgi, dak ugol jok maricho, moko wi jok mabeyo moko bende onego bed ni mako itwechi, dak ugolgi uketgi thuolo. Ang'o momiyo utimo timbe ma ok ni kare? Nyasaye ondike mumbe kanyo, e kisomo wesa uchiel nosesome, ni winjuru, un nyiseche, kendo un nyithinde Nyasaye maduong' moloyo. Kata kamano, nikech richo, uburo mana tho kaka ji mok nyithinde Nyasaye bende tho. Mane gima muma wacho. Nyathi Nyasaye oket mondo odag manyaka chieng'. To nikech richo, nikech gik mokwan kanyo mag mibadhi, chama soya, ng'ado bura mok ne kare, kawo gige nyithindi kiye kachiel kod mond liete, nyathi Nyasaye gigo dhi miyo, kata ne in nyathi Nyasaye kamano, tibiro tho mana kaka dhano tho. Jok manok oiknegi mondo obed nyithind Nyasaye. Nitiere nyithi Nyasaye to gi nyithi Satan. Ibiro tho mana kaka nyithi Satan bende ibiro tho. Tho manyaka chieng'. Ma emomiyo nasemi nyathi Nyasaye e midhiambo ni kawuok e studio mar milambo ka. Tajiwi ni tang'ane mondo ibed nyathi Nyasaye chuth. Machal kod Nyasaye kikido, kitim, kiparo. Mondo kik wabwa tho kaka nyiseche tho. Kao kamano, to eruru kamano, owadwa Victor. Tieknwa kod alamo.
Walemo. Ng'uono mari ber jachwech. Erokamano nyadichiel kendo e thuoloni. Wuonwa isepuonjori kodwa kaka wanyalo bedo jogo makare nyimi. Inyisowa ya jachwech ni mondo mi walok kit timbewa kendo wabed jogo makare. Ka wabedo kaka rang'iya jachwech maparo ne ji kaachiel kod oganda ma ok ong'eyi ni in jal manitie kendo ingima kendo jogo miluongo chieng' moro achiel nilok kitgi kendo ilosgi magibed maber machalo kodi. Wuonwa e midhiambo ni erokamano kuom wach misekelo. Erokamano kuom jowinjo ya jachwech jal mowinjo wachni ye mondo mi wachni oti kuome mondo dongi ya jachwech mondo onyag olemo makare. Chieng' moro achiel kikelo gigo misingo ne jogi mondo en bende oyudie pok machalo kod mano. Teko ni obed gi milambo ka. Teko ni mondo obed kod chenro duto ma gin godo ye mondo mi lochnegi kitimo weche duto kaka in ye michano. Nyingi mondo duduong kibedo kodwa e midhiambo ni nyaka wadonje sabato mari odiochieng makiny. Erokamano kuom weche te wagoni erokamano. Nyingi mondo duduong nikech mae sawa kumiye e nying Yesu Kristo ma Jawar.
Amen.